เรามาปฏิบัติจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเพื่อจะได้เกิดปัญญาที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเกิดปัญญายังไงถ้าใช้ว่าใจสงบเฉยๆมันจะเกิดปัญญาเองเราต้องรู้จักถามคำถามที่ถูกต้องอย่างท่านบอกว่าปัญญามันเริ่มด้วยถามว่าเราจะทำอะไรเพื่อเป็นที่จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานเราจะทำอะไรเพื่อจะเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานคือปัญญาคงเกิดตรงที่ว่าเราเห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นมาจากการกระทำของเราไม่ใช่ของที่ลอยมาเองที่ใจเราทุกข์ใจเราสุขไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นมันก็เพราะใจตัวใจเองเพราะฉะนั้นต้องแก้อยู่ตรงนี้แล้วความสุขของเราที่เราต้องการกาลนานไม่ใช่ว่าก็แค่ชั่วลั่นหนึ่งแล้วก็หายไปเพราะความสุขที่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันก็จะกลายเป็นอะไรก็ต้องกลายเป็นทุกข์จะเอาทำไมแต่ในนี้คนเราไม่ค่อยจะดูระยะยาวมันดูระยะสั้นนึกอยากพูดนึกอยากทำมันก็ทำไปเลยพูดไปเลยนี่ไม่ใช่ลักษณะของนักปราชญ์เราจะเป็นผู้มีปัญญาต้องนึกถึงว่าเราพูดแล้วทำแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างทีนี้ปัญหาที่ว่าบางสิ่งบางอย่างอยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคิดแต่มันจะให้ผลไม่ดีเราต้องรู้จักวิธีห้ามใจของเจ้าของไม่ให้ทำนี่ก็เป็นลักษณะของปัญญาเหมือนกันแต่ก็ต้องรู้จักกลอุบายที่จะให้ใจของเรายินดีที่จะละสิ่งเหล่านั้นบางสิ่งบางอย่างไม่อยากทำแต่ว่าจะให้ผลเป็นความสุขเรารู้จักวิธีปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะทำนี่ลักษณะของปัญญาเหมือนกันมีกลอุบายที่จะทำใจของเราให้ดีขึ้นก็เราเกิดมาในโลกนี้เรามีอะไรมีแต่การกระทำของเราที่ได้มาจากชาติก่อนขณะร่างกายของเราสภาพจิตใจของเรามันก็มาจากชาติก่อนแต่ที่มาจากชาติก่อนนั้นมันจะค่อยหมดไปเราต้องสร้างให้มันมีขึ้นมาเพื่อถึงเวลาที่จะไปจากนี้เราก็จะได้เอาของดีไปด้วยที่นั่นจะเอาอะไรไปก็การกระทำของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจะดูแลการกระทำของเจ้าของมากที่สุดคนอื่นก็จะทำเพชรเซนเราไม่ทำเพชรเซนเพราะว่านั่นกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราถ้าเขาว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำตามเขาก็กลายเป็นกรรมของเราด้วยพอถึงเวลาที่จะพักกระเป๋าก็ไม่มีอะไรดีมีแต่ขยะที่เราทิ้งเพราะฉะนั้นก็พักกระเป๋าของเราให้พักให้มันดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเราทุกวันพอถึงเวลาที่จะไปเราจะเห็นว่าสมบัติของเรามันเหลือล้นและโชคดีมันไม่ต้องแบกแพ็คกระเป๋ามันก็ลอยตามเราด้วยไปกับเราด้วยโดยเราไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปอะไรการกระทำของเรามันก็ไปกับเราไปที่ไหนมันตามเราไปการกระทำที่ดีมันก็ตามไปแบบเบาๆพอถึงที่แล้วเขายินดีต้อนรับอยู่ในชาตินี่แล้วก็เขาก็ยินดีต้อนรับเพื่อนฝูงเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ดีทำอะไรไม่เอาตามอารมณ์เอาตามเหตุผลใครๆก็ยินดีครบเรียกว่าชาตินี้ก็มีความสุขชาติหน้าก็มีความสุขเพราะเรามีอริยทรัพย์ข้อนี้คือปัญญาในพรรษานี้พูดถึงอริยทรัพย์หนึ่งถึงข้อสุดท้ายแล้วก็ปัญญาซึ่งเป็นยอดของทรัพย์ภายในทั้งหมดอย่างท่านพ่อเลยเคยบอกว่าถ้าเรามีปัญญาตัวเดียวเอาแค่มีมีดพับเล่มหนึ่งสามารถที่จะตั้งตัวได้คนที่ไม่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่ไม่ไหวที่จะใช้ในทางที่เพชรก็เกิดกลับไปทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตใจของเราให้มันสงบตั้งมั่นเพื่อจะแลเห็นว่าอะไรถูกอะไรเพชรและมีกำลังใจที่จะทำสิ่งที่ถูกละสิ่งที่เพชรในปัญญามันให้ผลดีอย่างนี้